Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, üks nädal jälle läbi ja õige pea tuleb jõulunädal, siis juba läheneb uus aasta ja nagu me kõik teame, vana aasta, vanad rõõmud, uus aasta, uued mured. Kuulesin raadiot hommikul ja raadios tuli küsimus. Jällegi intrigeeriv ja kui vaadata selle küsimuse tiite teist otsa, siis mis küsimusest jutt? Ikka sellest, kas Venemaa valmistub Eston Kohverit välja vahetama? Ei, mis seal pattu salata. Tundub selle küsimuse taga olevat see, et ega meie ja NATO küll ei kavatse, aga see loll Venemaa tahab hakata Eston Kohverit välja vahetama. No kui nad nii väga peale käivad, siis võib-olla meie ka halastame neile Venemaale, sellele Putinile. Ei tea, miks niisugused pealkirjad ja värgid tulevad, igasugused imelikud hüpoteesid, oletused, võiks ju ausalt rääkida, kuidas asjad on, aga kui endal ka häbi on, siis on väga kehv sellest ausalt rääkida ja peale selle, kas keegi mäletab teist head kuulajad, mis asi see ausus on. Ausus on ilmselt see, kui, no mõelge nüüd ise edasi. Üks kamraad saatis mulle muide imestamiseks edasi kirjakese, mille kohta ta kirjutab, et ta ise ka imestas. See on Priialt tulnud teatis Natura alasse jääva metsa majandamata jätmise eest iga aastase kompensatsiooni määramise kohta. Põhimõtteliselt on lugu niimoodi, et sealt Priiadest ja Kriiadest või kus kohast võib saada nii niitmise toetust kui niitmata jätmise toetust. Ja siin on praegu siis Natura ala ja sinna ei tohi koer jalga ka mitte tõsta, sest kuskil Brüsselis keegi on määranud midagi ja nii edasi ja selle eest võib natukene raha saada. Nii et Natura alasse jääva metsa majandamata jätmise eest saab igal aastal kompensatsiooni. Ja nagu kavraad kirjutab, uudise selles teatises märkisin kollasega. Euro abi raha läheb nüüd tulumaksuga maksustamisele. Kohalikul orduseltskonnal ikka ideid jagub. No, kas nüüd läheb ta tulumaksustamisele või käibemaksustamisele igal juhul orduseltskonnal tõepoolest? Ideid jagub. Ma arvan, et eks see käibemaks võib ka peale tulla sellepärast, et kui sa annad märku, et tahad seda raha saada, siis loogiline ju oleks, et sa esitad arve selle summa peale ja siis, no siis võib ju tulla ka käibemaks. Teoreetiliselt pead sa selle kõigepealt riigile ära maksu või ma ei tea, see on niisugune maher, sahher, maher, et on. Ja siis see kenakene punkt, mis selles toetuse avalduses või toetuse teatises asjast räägib, kui toetus makstakse välja pärast 1. jaanuarit 2015 peab PRIA tulumaksuseaduse muudatuse kohasel füüsilisest isikust toetuse saajatele makstavast toetuse summast kinni tulumaksu. No sotsiaalmaks oleks ka hea kinni pidada. Firmadel oleks siis ka mingi maks peal, jummal, jummal. See riik peab olema ikka päris näljas ja paljas, kui ikka igale poole juba küüsi taha aetakse. Riigi ajal peab ma silmas muidugi keskvõimu, sest nemad ainult teavad, mis olukord meil tegelikult on. Meie vaesekesed võime siin ainult fantaseerida. Ja sellele kinnipidamispunktile siis eelmine punkt, mis oli enne seda, et peame tulumaksu kinni. Teha PRIA-le ettepanek toetuse maksmiseks käskkirja punktis 1 toodud isikutele ja sellest näidatud summas. Määruse kohaselt maksab PRIA toetuse taotleja arvelduskontole käesoleva ettepaneku alusel hiljemalt 30. juuniks 2015. Nii et igal juhul läheb see käibemaks või tulumaks või mis see seal oli, maha oli tulumaks, jah, sest ega seda enne ei maksta, kui riik ehk keskvõim tulu saab. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. safar 1436 või 19. detsember 2014, ehk siis 27. kislev 5775 või 19. jõulu 60227 või juuliuse päev number 2457011. Ja täna on linoleumi sünnipäev või sünniaastapäev, ma ei tea, kas seda kasutatakse veel igal juhul 1863. inglane Frederick Walton patenteeris linoleumi. 1905 kindral kuberner Sologub andis karistussalkadele käskirja number 1, milles käskis neil taastada seaduslik võim ning kasutada selleks, kui vaja ka suurtüki väge. Noh, mingi siis samal päeval juba koos mõisnikest oma kaitsega Läänemaal Velisel materdama Vigala ja Velise talumehi, 5 sai surma, 10 raskesti haavata ja algas karistussalkade tegevus Eestis. Täna võivad ka meie riigi hiigelkulmukandjad kõrgemal positsioonil siluda oma kulmusid, sest täna on seltsimees Leonid Iljitš Brežnevi sünni aastapäev ja siia ilma tuli tema 1906. aastal. 1913. said Pärnus eestlased linnavolikogus enamuse, mis oli kole küll. 1978 EKP keskkomite büroo võttis vastu salajase otsuse vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest. Ja siis 78 kuni 82 oli forseeritud venestamise ajajärk, millest ma jäin natukene ilma, sest ma olin täiesti vene keskkonnas, nimelt Nõukogude armees, muidugi mitte täie selle aja ulatuses, noh aga hea tortsu ikkagi. Täna 1995. aastal vabastas Riigikogu kindral Aleksander Einselni lähenevate jõulude puhul ilmselt kaitseväe juhataja kohalt. Sellest on siin Nõmme raadios ka juttu olnud, kui kena see üritus oli ja mis selle tingis, aga sõpradele, noh ma ei tea ka. Aasta 2000. Kaitseväejuhi kohalt tagandatud kindralleitnant Johannes Kert võttis vastu talle pakutud maavägede staabi ülema koha. 2011. Keskpanga presidendil Mario Draghil ei pidanud närvid vastu ja ta purustas tabu, hoiatades euroala lagunemise eest, mis läheks euroalast lahkujaile väga kalliks maksma. Nagu me näeme, muretsetakse meie ühiskodu eest väga vägevalt siia maani ja elukene läheb muudki edasi ja aina paremaks ja nii edasi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on kärinal, mürinal, laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere ja silmadest on tal juba näha, et tema tahab rääkida midagi kaubavälisest bilansist, ehk nagu ütleb peavoolumeedia, väliskaubandusbilansist, selle arengutest meie teest 5-6 esimese ja nii edasi sinna kohta, kus me särame ja kus meid imetletakse või õigimini imestatakse, et no kuda te nüüd sihukeses kohas olete.
No tere numeraadi kuulla, et sa ütled väga ilusasti, Margus, et imestatakse, miks me sellises kohas oleme. Tähendab, väga paljud võiksid imestada, et me veel üldse olemas oleme, sellepärast, et kui me nüüd vaatame selliseid huvitavaid põhinäitajad ja mis ajendas mind neid just vaatama,
Mille põhinäitajaid?
Selle põhinäitajaid, kuidas siis Eesti riigil tegelikult läheb.
Hästi?
No jah, ja Eesti riik, no iga selline majandusüksus, nii nagu Eesti riik on ka ennast praegu ju taandanud kõik ärimudeli põhimõtetele, üks kõik milliseid teenuseid tuleb ju ikkagi pakkuda ärist lähtuvalt.
Julgen meenutada, et siin on PRIA toetuse pealt juba tulumaks või see vabandus käibemaks maha arvatav, sest issand jumal, ta saab ju toetust, käibemaks vähemalt maha.
Tulumaks võetakse, nüüd maksustatakse, aga no seda me veel vaatame. Tähendab, see on nagu teatud asjade tagajärg. Ja selline huvitav artikkel oli. Ma nüüd päris täpselt ei mäleta, kus ta oli, millises väljaandes, aga ma lappasin. Peavoolu väljaandes lappasin ja siis vaatasin selline tuttav ja hea inimene, nagu Karri Ginter, Sorainen ja advokaadi büroost, kirjutas, et kuidas ettevõtlusega alustajaid karistatakse ja ta võrdes seda olukorda, mis praegu on nõukogud ajaga, kus ettevõtlus tervikuna kui selline oli karistatav.
No spekulant.
Nõukogud ajal, nad ei olnud isegi spekulant, kui sa näiteks isegi midagi ausalt tootsid ja midagi teda müüsid, siis võisid sa saada kuni 5-aastase vangistuse ja olenevalt siis selle tegevuse ulatusest, kas siis võidi konfiskeerida kogu sinu vara, pool sinu varast, aga fakt on see, et millestki sa jäid ilma. No see oli Nõukogude Liidu Eesti NSV kriminaalkoodeks, siis oli selline paragraaf ilusasti kenasti olemas.
Hea küll, ärme meenutame vana asja.
No jah, selle silm peast välja, eks. Aga faktiliselt ta selline oli ja ettevõtlusega oli keelatud. Aga tähendab, kui siis oli ettevõtlusega keelatud otseselt, mille eest võis inimest vangi saata, siis täna karistatakse seda inimest hoopis maksustamisega. Ja kujutad nüüd ette ka olukorda, kus sa võtad kätte ja tahad hakata tegelema ettevõtlusega, lood oma firma ja sul paras jagu ei ole olnud tulu ja sa selle firma, no sa oled päris palju pusinud ja sa oled selle firma juhatuse liige ja kui sellest midagi välja ei tule, väga objektiivsetel põhjustel, võibolla mitte sinu enda suutmatusest, küündimatusest, aga need välistegurid, mis on su lämmatanud, tekitavad olukorra, kus sa pead ühel hetkel tunnistama, et sa ei saanud sellega hakkama.
Tähendab, kui sisevaenlase organiseeritud välistegurid siin mõjutavad nagu
siis
meie oludes...
Siis täpselt sa väljendasid väga õigesti, siis paratamatult, kui sa oled teatud kaalu kategoorias, siis sa pead tunnistama allaandmist.
Ja näitab veel kord Eesti riigi tugevust.
Jah, ja see tähendab seda, et kui sa lähed, siis ütled, et tahaks ka nagu töötukassas saada natukene toetust või tähendab oma tegevusest ka mingisugust kompensatsioon, et hingekest sees hoida, siis tähendab, riik ütleb, et ta ei saa sulle seda maksta ja sellel on muidugi ka väga proosalised põhjused, sellepärast, et nii nagu igale sellisele probleemile vastatakse ju trafaretselt, üheselt, aga raha ju ei ole. Ja kus me peaksime seda raha võtma, millistest allikatest, kes siis peaks ilma jääma? No me oleme sellist, ütlust kuulnud ju ka väga kõrgete, nii parlamendisaadikute, riigiametnike suust. Ja võt, see sama ajendas mul siis vaatama, et no kuidas meil siis siin Eesti riigis ikka nii hästi läheb. Ja noh, ega siis Eesti riigis on üks tore selline amet, mille nimi on Statistikaamet. Ja Statistikaamet veel täna avaldab oma teatud andmeid ja aruandeid avalikult internetilehel ja nad ei ole piiratud ametisiseseks kasutamiseks juurtepääsu piiranguga vähemalt 7 aastat.
75 aastat?
No tuleb ka, jah.
Kindla.
Saadetakse välja kiri asutusest, kus öeldakse, et on asutusesiseseks kasutamiseks juurtepääsu piiranguga 7 aastat. Sa saad selle kirja kätte, sa ei tea, mida sellega tegema peaks, kuidas seda piirata või kuidas mitte. Aga tähendab, Statistikaamet on täna veel selline tore asutus, kus sa saad ilusasti kenasti vaadata, mida ta on siis rahvale öelnud. Ja võtan mina siis need ametitabelid lahti, vaatan neid tabelid ikka paremat vasakule ülevalt alla, liidan ja lahutan ja mida ma näen, jõuan tähendab sellise huvitava tabeli juurde, mis siis peegeltab Eesti riigi väliskaubanduse bilanssi. See on selline tore asi, kus võrreldakse siis nende kaupade, no tähendab, hüpoteetiliselt peaks see nii olema. Kuidas ta praktiliselt välja näeb, tontis ta teab. Aga seal võrreldakse siis, kui suure raha eest, millise raha hulga eest on siis Eestist eksporditud kaupu, tooteid, tooraineid, teenuseid, mis iganes. Ja kui palju on ka sisse ostetud. Ja mis ma näen ka väga huvitav tendents, kui oli Eesti kroon. No tähendab, see, et Eesti väliskaubanduse bilants on kogu aeg negatiivne olnud, sellest me oleme ammu aru saanud.
Sellega me oleme harjunud.
Me oleme harjunud sellega, eks? Ja aga mis üllatus, üllatus. Võtan, vaatan, et sellest ajast, kui nüüd Eestil oli oma kroon, siis oli loomulikult ka Eestil olemas eksport. Ja loomulikult oli ka Eestil olemas import. Ja nende vahe küündis kuskil niimoodi cirka nibin-nabin mingisuguse poole miljardi suunas. Muidugi miinusmärgiga. Me kogu aeg iga aasta ostsime mingisuguse poole miljardi või 700 miljoni eest ostsime endale tooteid rohkem sisse, kui me tegelikult välja visime. See tähendas seda, et see raha liikus välja sellises ulatuses. Aga siis tuli meil ju euro. Ja euro oli selline tore asi, mis pidi tohutult elandama Eesti majandust tooma, mille rikkuse õuele, tohutud välisinvesteeringud, nii edasi, nii edasi. Ja mida mina siis näen? Hakkan siis võrdlema sellest ajast, kui no seda sama pikka tabelit, seda bilanssi, et kui oli siis ikka euro ja siis kui oli Eesti kroon. Ja vaatan, et noh, protsentuaalselt niimoodi saame me kõige paremini ülevaateks. Me hakkasin nüüd ju komakohti lugema. Kui nüüd ütleme, et 2010. aastal oli siis Eesti eksport mingisugune X arv, siis 2013. aastal oli ta suurenenud rahalises väljenduses 30%. Aga seda ma tean, et siis tehti ka olulisi statistilisi muudatusi, et ka reeksport läks siis juba sinna sisse. Nii. Ja kui ma nüüd vaatan, kui palju siis on suurenenud sellest poole miljardist siis see defitsiit, siis ta on suurenenud pooleteise miljardini sellest ajast saadiku tuli euro. See tähendab, et üle 200% on eurotulekuga suurenenud väliskaubanduse defitsiit. See ei ole minu välja mõeldud, see on statistikaameti andmed. Ma vaatan siis, et kui väliskaubandus on suurenenud 30% ja defitsiit on suurenenud 200%, siis sellele tuginedes võime tõesti öelda, et meie Eesti riik ei jõua mitte iialgi viie rikkam riigi hulka, sellepärast, et väliskaubanduse bilants on täpselt selles samas majanduse mudelis, kuhu me oleme praegu ennast liigitanud ja millisesse turumajandusse me oleme tahtnud jõuda. See on kõige ehtsam indikaator. Kõik taandub täpselt sellele samale mõnele arvule. Kas me oleme elujõulised või me ei ole elujõulised. Ja kõik peegeldub selles samas pooleteises miljardis, sellepärast see peegeldub negatiivses iives, see peegeldub inimeste lahkumises siit riigist, see peegeldub täpselt sellest samast, mida sa ennem ütlesid, et ei maksta juba juhatuse liikmetele enam ka riigipoolset toetust. Eesti riik peab võtma investeerimispangalt sadu miljoneid jälle laenu.
600 miljonit.
600 miljonit, eks. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuhu me siis lõppkokkuvõttes välja jõuame?
Me oleme välja jõudmas huvitavasse olukorda. Võibolla see kõrvalpõige on natukene niisugune müstiline ja liialt kujundlik, aga vaata, mäletad sa, Harri, et Tiit Madisson ju tõi oma sõnavõtules ja teoseski esile selle, et väike ettevõtlus tuleb likvideerida. Hakkasin praegu mõtlema, et terve Eesti on väike ettevõte, mis tuleb kellegi korraldusel likvideerida ja teine asi. See on muidugi nüüd udujutt, aga meil on raha kultus. Raha on muutumas nagu religiooniks. Huvitav, et sina täna oled Nõmme raadios nii, et ei ole küsinud raha. Et kuidas ma saan ukses sisse, kui raha ei ole. Kuidas ma astun vasaku jalaga, kui raha ei ole. See on ju religioon, see on ju idiootne aju ära mürgitamine ilma rahata. Noh. Vähe sellest, et ütleme, avalikud WC-d on tasulised, noh, varsti on kodus ka niimoodi, et maksad ise endale raha ja riigile selle pealt veel tulumaksu ja käimemaksu ja ma ei tea mida. Ja nüüd ongi, ma tõmbaksin siin paralleeli nüüd kohe päris udusse, et see raha kui usk ongi tekitanud selle nähtuse, mida võibolla Johannese ilmutuse raamatus antikristuseks nimetati. Kummardatakse, hullutakse ja unustatakse elamine ära.
Vaata, Margus, raha ise kindlasti ei ole nüüd päris see, mis on ajendiks. Tegelikult on ikkagi võim, võimu küsimus.
Aga täpselt see on raha on see, kelle kõik oma on jumal, raha see äsab sulle nagu tahab.
Raha on vahend, raha ja, on sõjapidamise vahend. Tänases ühiskonnas, infoühiskonnas on raha just täpselt see, mis määrab ära sinu kuuluvuse, kuhu sa tegelikult kuulud või kes sa oled.
Ja mis võib su paralyseerida.
Jah, ja kui me nüüd vaatame, et sa ütled, et Madison ütles, et väike ettevõtlus tahetakse või plaanipäraliselt likvideerida, siis ma tegelikult päris otseselt niimoodi ei ütleks. Ta hääbub selles üleüldises globaalses taustsüsteemis nii või teisiti. Ja mis jääb? Jääb ühesõnaga alles selline pisikene põlveotsas tegemine, tootmine, kus sa saad ise, noh, niimoodi näiliselt optimeerida oma makse. Jääb
kasvateid ise suur, kapsas, kardulast ja kaali.
Suur rahvusvaheline, rahvusvahelised korporatsioonid oma suur tootmisega, mis müüvad siis globaalselt oma tooteid, need jäävad. Ja noh, nii nagu me siit praegu näeme, iga aasta voolab meie riigist raha välja ja see sama raha välja vool pärsib seda sama ettevõtlust. Tähendab, selles valguses tulla nüüd näiteks Riigikogu valimistel välja loosungiga, et oh, me loome nii palju uusi töökohti, me teeme seda teistega kolmandat, see on sula selge lollus.
See on vale kõigele lisaks, sest need ei ole töökohad,
tahtlik,
need on abiraha saamise kohad, no teenistuskohad.
Tahtlik ja sihipärane valetamine. Ja kui me nüüd ütleme, et need samad ka teenistujad, kes ise täiendavad, ei loo mitte mingisuguseid materiaalseid väärtusi või ei loo lisaväärtust ühiskonda, on nii nimetatud kõige suuremad maksumaksjad riigis, pööritades
tekitades suuremat võlga ja suuremat vajadust
täpselt, intressimajanduse põhimõtetele tuginedes seda sama intressivõlga, mis paratamatult varem hiljem akkumuleerub ja muutub ühiskonnale tervikuna veel palju suuremaks koormaks, kui me täna üldse arvata oskame. Nii et kui nüüd rääkida sellest uuest aastast ja meie tuleviste plaanidest, siis selle olukorra lahenduseks võib olla tõesti tegelikult ühistegevus ja inimeste suutlikus oskus tahe panna kokku oma nii nimetatud vabad vahendid, mida tegelikult ühiskonnas on piisavalt palju.
Mõistus, jõud,
ja
tahe.
Ja kui suuta aru saada või suuta inimestele jõuda selle mõttega, et kui neid vahendeid investeerida nüüd ühiselt väga normaalsetesse ja ühiskonnale kasulikesse valdkondadesse, siis on võimalik sellest olukorrast välja tulla. Kui me jätkame selle iseenese naba imetlemist, jätkame tahtmist ja kuuluda viie rikkama hulka ja me sellist absurdi ühiskonnas või peavoolumeedias külvame, siis paratamatult see halvatus ühiskonnas, mis praegu toimub, see süveneb. Ja noh, ma ei tea, mis juhtub edasi, sellepärast, et seda ei saa isegi prognoosida, sellega ei tasu spekuleerida selle teema üle, aga fakt on see, et varem viljem oleme me totaalselt võlgades ja ainukesena lahendusena on siis kaks, kas anda ära kõik, mis meil on, või rakendada siis Islandi printsiipi, kus taastada riik oma enese väärikus ja alustada praktiliselt sealt, kus oleks pidanud juba väga ammu alustatama.
Islandi kogukond on väiksem ja ilmselt ka tükkmaad ühtsem kui Eesti kogukond. Meie selle valitsemisvõimutsemisstruktuuriga ei saa iialgi teha Islandit ega Hungarit või midagi taolist.
No siis on teine variant, Margus.
Totram, noh.
Ja nii ta on ja kui sa neid numbreid vaatad, siis muutub kuidagi väga, noh.
No see on masendav, Harri, aga ei ole midagi parata. See on Sioni tarkade viimased protokollid, kus tekib kodu käsitöö, ise kasvatad endale kõrvitsa, ise maksad selle kõrvitsa kasvatamise eest riigile tulumaksu, käibemaksu, kurat teab, mis maksu veel, ise pead riiki üleval ja riigilt ei saa vastu mitte midagi, sest riik on õhuke, aga makse on vaja palju, sest muidu võibolla inimesed hakkavad elama, mõtlema, võibolla sünnib kunst, kirjandus, võibolla keel elab edasi, seda ei ole ju vaja, mida see peomais piniseb siin, kasvatagu kõrvitsat ja maksku maksu.
Ja vaata samas on meie ühiskonnas ikkagi väga ohtlikud tendentsid levimas ka tipppoliitikute hulgas. Näiteks Raivo Aeg kirjutab väga ilusti, et küsib, et miks kardab meie riigikogu õigusriiki. No sellel on ju nagu kaks põhimõttelist võimalust, miks seda ikkagi siis kardetakse. Üks võib olla selline umbusaldus kohtusüsteemile, et kohtumõistmine siin riigis ei pruugi toimida sugugi. Ju nad teavad midagi täpselt niimoodi, et ka seda on võimalik turumajanduses mõjutada, nii nagu ka kõiki muid valdkondi.
No kuidas siis mitte, kui...
No täpselt nii. Ja teine asi, mis on siis see, et võibolla... No jah, võibolla see ongi kõige suurem ja olulisem põhjus. Aga mujal maailmas ju selliseid tendentse ei ole ja parlamendisaadikud ei ole sellist immuniteeti, et neid ei tohiks võtta vastutusele, vaid selleks tuleks küsida veel eraldi luba. No ja muidugi noh, tundes siis võibolla seda sama Eesti rahvusliku iseärasust või eripära, mis on kujundatud väga pikka aja jooksul inimeste käitumisse, noh nagu ütleme niimoodi kiltrid, kupjad, haidamehed.
Ega ori ei taha saada vabaks, kes ori taha saada orjapidajaks.
No võtta, kes paratamatult siis tahaks teatud võimule pääsemisel rakendada siis oma ligemeste suhtes no selliseid ebameeldivad sanktsioone, mida võib siis selle lihtrahva hulgas täiesti rahulikult kasutada. Aga midagi ole parata, kui privilegeeritud seisus, nii nimetatud riigikogu liikme staatuses, üritab leida endale täiendavaid garantiisid ja tunda ennast siin ühiskonnast turvalisemalt.
See on kõige täpsem, ta üritab leida endale tagatist, et teda ei ähvarda miski ja sellepärast ongi ta asi ise eneses. Mõtetu kõikide vastuväidete tagasi lükkamise organ.
Vaata tähendab, mis asi on nüüd imelikeks ja mida ka siis rõhutatakse, et näed, keskerakondlikud juhatuse liikmed, kes siis paratamatult said kohtu poolt süüdi mõistetud oma tegevuses, nüüd üritavad siis kindlustada veel, et nendel ei poleks üldse õigusmõistmise ulatunud selle sõna kõik otsemas mõttes. Aga kui me nüüd vaatame laiemalt, et kui seal paar grupp seltsimehi riigikogus oleks tahtnud sellist seadust vastu võtta ja kui enamus riigikogu liikmetest oleks olnud nii nimetatud demokraatia poolt ja ütlenud, et ei, me seda niimoodi ei tee, see ei ole noh, normaalne demokraatlikus ühiskonnas, siis poleks seda seadust saatud ka vastu võtta. Kui see seadus vastu võeti, siis tähendab täpselt niimoodi mõtleb noh, praktiliselt terve riigikogu. Ja no, see on juba, vaat see on juba ajamärk.
Absoluutselt. Nii et... Aga Harri, siin ma tooksin veel ühe pisukse paralleeli. Kui me paneme kõrvuti kaks kummalist niisugust noh, probleemi ja võrdleksime seda sinu esile toodud toobalit ja keskerakondliku ja Keit Pentus-Rosimannust ja autorollot. Nende käsitlemisi, serveerimist, meedias, seda, mis seal ümber on, jääb üle küsida, kelle käes on ajakirjandus, kuidas seda käsitletakse ja siit ma astuksin sammu edasi. Hommikustest lehtedest oli mul õnn ja rõõm lugeda üks päev, et täna saavad Keskerakond ja Reformierakond võrdselt hääli, niimoodi on välja rehkendatud. See tähendab ju, et hea valgete Reformierakond saab sama palju hääli kui Hitler, Putler, Savisaar. Aga... Kuidas sa seda tõlgendad, et see kuradi Putin seal oma Savisaarega saab meilt sama palju hääli kui kallis Reformierakond, kes viib meid viie rikkama riigi hulka?
Noh, vaata, see Eesti häälte lugemine on üldse oma ette teema. Sellepärast, et mul on olnud õnni au olla ise häälte lugemise komisjoni juures vaatlejana ja siis ma nägin, kuidas põhimõtteliselt teatud isikute hääled kadusid ära. Need ei olnud üldse seal, mitte keegi ei olnudki seal valimisjaoskonnas seal isiku poolt hääletanud, kuigi mina ise hääletasin ja ma tean, et minu valimissedel ei olnud rikutud, siis seda minu enda isikliku valimissedelit häälte lugemisel üldse välja ei tulnud.
No näed, issand kutsus ära.
Vaat see tähendab seda, et võibolla on juba keegi istunud laua taga nagu maha ja leppinud kokku, et kui me pärast hakkame hääli lugema, siis me saame need hääled jaotatud ilusasti kenasti võrdselt, et hundid oleks söönd ja lambad oleks terved. Ja noh, miks ka mitte, sellepärast, et kõigele vaatamata, kellega siis ikkagi Reformierakond järgmist valitsust moodustada tahaks.
Vaata, siin on nüüd see probleem ka,
sotside...
et ma nüüd küsin kolmanda küsimuse sellel teemal. Kas see info tuli alternatiiv või peavoolumeediast. See tuli peavoolumeediast. Järelikult selline info on oluline sellele, kes valitseb peavoolumeediat.
Ja loomulikult ja sellepärast ma sulle ütlesingi, et me ju ei tea, millised plaanid on tagatubades peale Riigikogu valimisi uue valitsuse moodustamisel. Sellepärast, et kas siis nüüd tõesti ikkagi Reformierakond tahaks moodustada valitsust sotsidega või tahaks moodustada IRL-iga?
Või küsime niimoodi, või tahaks Reformierakond jääda valitsusse Keskerakonnaga ja saata need, mis sa siin nimetasid,
no,
sinna, kus
ma,
ei ole
ma seda üldse ei välistaks, sellepärast, et Reformierakond on Keskerakonnagagi enne valitsuses olnud.
Jah, aga me tiite teist otsa ja me näeme seal terve maailma kaarti.
Jah, ja nad mõlemad on ju tegelikult ikkagi liberaalid Euroopa Liidu mõistes, kuuluvad ühte fraktsiooni ja sellele tuginedes on ju neil ka küllaltki ühised maailmavaated.
No maailmavaade on kõigil ühine, raha! No, aga... Ja see, et keegi ei saaks meie koha peal maha võtta, ehk siis puutumatus.
No, aga
ja üle jäänud välja.
No, aga näiteks ütleme nüüd ausalt, et kui riik on raskustes ja tal raha ei ole ja Tallinnal ikkagi on natukene raha, siis miks mitte üritada jagada nii võimu riigis kui võimu ka Tallinnas.
Teha Molotov-Ribbentropi pakt, eks ole riigi ja pealinna vahel, ja. Mille terviseks tasub võtta, no, aga, sõltumata kella ajast.
Jah, aga see on muidugi spekulatsioon, aga sugugi ei pruugi olla vale. Sellepärast, et nii mõningatki märgid seda ühiskonnas näitavad ja selleks ei ole vaja kuulata suurte tähtsate politoloogide seisukoha võtte avalikus peavoolumeedias, vaid kui sa vaatad need detaile, siis tundub see tegelikult kui päris mõistusepärane, vaatamata sellele, et nii mõlemad osapooled deklareerivad rusikaga rinda lüües, et nemad koos koalitsiooni moodustama ei hakkaks.
Ei hakka, tähendab, nad peavad ühinema enne seda, kui koalitsioon moodustatakse, eks ole, Harri. Vaata, me võime siin, no me ei ole kumbki profetid.
Ei, jumal
aga selle. Põhimõtteliselt majandusküsimustes me oleme rääkinud asjadest 5-7 aastat enne seda, kui asjad tekivad. Keski- ja reformi ühinemisest rääkisime tükk aega tagasi. Ma kardan, et kriitiline aeg on sellest möödas ja see võib tõesti juhtuda, sest no mis jedine ja Rossija, miks ei või olla siis ka ühine, ühtne, üleüldine Eesti? Sellega saaks veel pisikesele Ojulandilegi niimoodi nina nipsu anda. Temal on ju ka mingisugune ühti veesti või mis seal oli?
Jah, ega üldse imesta sellepärast, et surve alt võib tegelikult ju ikkagi väga tugevalt mõjutada Reformierakonda. Ja kui neil on natukenegi viitsimist ja tahtmist mõelda, siis nad saavad ikkagi aru, et ilma Vene kaubanduse partnerita, et kui venelane oleks kaubanduspartner, päris hästi ei saa hakkama. Miks ma seda niimoodi räägin? Ma tuginen väga konkreetsele faktile. Mul oli võimalus kohtuda Ida-Virumaal ühe suure seakasvatuse omanikuga juhatuse liikmega, kelle maadel me siis tegutseme oma energeetikaprojektide rajamisel ja siis küsisin siis, et kuidas siis nüüd ka läheb, kui siis Venemaa turg ära kukkus. Ja mis ta ütleb mulle? Et siia liha eluskaalu kilo Poola ja Leedu kaudu müües on 85 senti. Ma jäin kohe päris kohe mõtlema, et 85 sendiga, et kuidas sa vaene mees nüüd üleüldse hakkama saad. Ta ütleb, et ega ei saagi. Et ma pean väetistest maksma juba ära sellepärast, et saada väetisi odavamalt oma põldudele. Ja kui nii edasi läheb, siis natukene veel sööme oma ressursid ära. Ja meil ei olegi seda seakasvatus, sellepärast, et meil ei ole seda sealiha kuhugi panna. Sest me oleme ise raiunud maha selle turu, kus me saaksime siis oma toodangut realiseerida. Ja selle taga on terve piirkonna elanikkond. Selles suhtes, et kui paljud inimesed käivad seal tööl. Nad saavad iga päev sealt oma leiva lauale. Ja ma olen täiesti veendunud, et selliseid nähtusi või tootjaid on siin Eestimaal veel palju teisigi, kes tunnevad ikkagi väga teravalt seda probleemi. Nad võib-olla ei häälitse seda välja, aga ühel hetkel noh, tekib kindlasti trots ka nendel inimestel, kes jäävad oma töökohtadest ilma tänu sellele, kui firmad oma uksed kinni panevad. Ja siis hakatakse näpuga näitama, kes siis tegelikult on süüdi. Reformierakonnal on täna tegelikult väga hea kiibitseda salaja Keskerakonna kintsu ja öelda, et kuule, äkki me saame ikkagi venelasega kuidagi asjad klaariks ja me rahustame või võtame maha neid sotsiaalseid pingeid, mis meie ühiskonnas päevalt süvenevad. Sest tegelikult need on ju täiesti objektiivsed nähtused, millest ma sulle räägin.
On küll, aga vaata, üks asi on see nüüd, et me räägime, õigimi sina ütlesid praegu sotsiaalse pinged, midagi taolist, ma natukene kahtlen sellest, sellepärast, et eks need pinged ja see, mida rahvas tahab, see on ka ühe kindla ajakirjandusliku ja propaganda grupeeringu.
Ja kuule, süüa tahavad ilma ajakirjanduseta kõik inimesed saavad.
Tahavad küll ja saint on olla nii Kesikul kui reformaril, aga nüüd on küsimus selles, et kuna peavoolumeedia kirjeldab haaravalt, kui jõle on olukord Keskerakonnas, kuidas raputatakse ladvikut, aga kelle oma on peavoolumeedia? Keda ta toetab? Ja järeldame, et fraktaalprinsiibiga toimub täpselt sama reformis. Kõigutatakse, liigutatakse, võibolla lahkutakse ka, ei tea ju, sest info ei tule läbi.
Jah, selles suhtes on sul õigusega neid
võimalusi
on igasuguseid ja see, mida meie siin praegu räägime, on ka sügavalt meie enda fantaasia vili, tuginedes võibolla mingisugustele informatsiooni killukestele. Aga noh, ütleks sulle selle peale, et eks aeg näitab ja ma loodan, et ka tulevikus, kui siia Nõmme raadiosse tulla, siis ei ole esimene mõte see, et kuule, et kas ma rahaga saan sellest, et ma siin lõuad lahti teen.
Prinsiip on teine, meil ei ole ju vaja kasumit, meil on vaja tõhusust, meil on vaja jääda hinge, meil on vaja asju, mida sa ei pea iga päev uusi ostma. No näiteks, et pärast sööki on su nuga ja kahvel katki või ongi mõeldud ühekordseks tarvitamiseks ja siis sa pead maksma uuesti riigile käibemaksu, et saad osta uus nuga ja kahvel, võibolla see on koguni loetud sinu kasumiks. Rääkimata sellest, et söögi pealt sa maksad juba igasuguseid makse, tahad võtta longsu, noh, õlud, siis riik nõuab kohe aktsiisi ja aktsiis tõenäoliselt on sealgi maksustatud veel selle käibemaksu ja värgiga. See tähendab, et varem või hiljem peabki ju raha lõpptarbijal ära lõppema. Ja riik laenab lõpptarbija tarvis ja maksab toetussummasid ja loob nii nimetatud töökohti, kus tegelikult tarbitakse sisse laenatud sotsiaalabi palgana ja näiliselt makstakse makse. Ja tootmist meil ei ole, sellest ei jätku selle parasiitkonna ülevalpidamiseks.
Ja selle asemel tuleks tegelikult ikkagi väga tõsiselt vaadata selle sama väliskaubanduse bilansil otsa ja rakendada tõesti tõsiteaduslikke meetmeid. Sõltumata valitsevast ideoloogiast, kuidas see Eesti riik suudaks olla omadega plussis ja mitte elada võlgadest ja armuandidest.
Aga me oleme jõudnud sinna. Sa rääkisid ka ühistust. Me tegeleme ühistu asjaga. Me seisame seljas vastamisi. Me oleme nagu noa laev. Me püüame ennast igati kindlustada. Ja tead, kõige kummalisem on see, et hetkel ühistu tüüpi üksusel ei ole nii palju vaja väliskaubandust ja eksporti, kui võrd kasutada oma energiat, mõistust ja jõudu enese kindlustamiseks.
Vaata, Margus,
sest eksportartiklid tegelikult reedavad nõrku kohti. Nii nagu see sea kasvatamine. Saab eurotoetuse, saab pangalaenu välispangast, toodab oma sigasid, müüb neid võlgade katteks, siia jääb ainult sitt ja karvad.
No, siitast saab teha jälle elektrit, et pole midagi ka hullu. Tähendab, ei, ma nii ei ütleks, loomulikult igasugune ettevõtlus eeldab kapitali olemasolu, mille baasil siis hakata teenima tulu. See on elementaarne, sul peab midagi olema. Ja kui ühiskond on ära määranud need suhted, kuidas seda midagi võiks saada või kuidas seda midagit on üleüldse võimalik saada, siis paratamatult pead sa mängima nende mängureeglitega kaasa, sest sa ei saa sellest üle ka ümber. Ja kui me nüüd ütleme...
Vähemalt sa pead teatud faasis teesklema, et sa mängid kaasa.
No fakt on see, no jah, aga sa ikkagi tegelikult mängid kaasa, sellepärast, et väga paljud asjad, esemed, mis on ümber meie, need me tegelikult ju toome sisse. Me ei suuda ise ju toota. Me võime näiteks meie majanduse noh, ütleme selline eelis tänasel päeval, kuhu me oleme jõudnud, on see, et me võime pakkuda väga suurepärast teenust. Nende riistade ja masinatega, mida on siis targemad ja helgemad pead, kuhu on teadusesse või innovatsiooni investeeritult kolossaalselt suuremaid summasid. Ja ütleme niimoodi, meie ei küüni, tähendab täna, oma vahendite, oma väiksusega, mitte kunagi sinna maale.
Mitte kunagi.
Me võime
suure, no, loodusseaduste
me võime
vastu.
Suurepäraselt, absoluutselt, me võime suurepäraselt lugeda läbi selle manuaali ja selle manuaali abil osata seda ühte või teist või kolmandat riista, mida parasjagu on tarvis ka siin kui sealpool piiris, seda kasutada.
Aga ära unusta, et see läheb meile kallimaks maksma, kui me oskame arvata, sest selle remont, selle teenindus, selle ost toimub väljas sisse ja siin me sellega nii palju paljude inimeste selga ei süga, et seda on, tagasi teenida.
Et seda nüüd paremini mõista, toome välja kõige lihtsama näite, kas või selle sama liisingu printsiivi, millega me oleme ka praktikas kokku puutunud, on kas või see, et kogu teede ehituses firma, kes on rentinud, või tähendab mõtled, mitte rentinud, kes on liisinud oma tehnika, ei suuda konkureerida võrdselt näiteks riigihangetel nende firmadega, kellele see tehnika kuulub ja on välja ostetud. Sellepärast, et juba kas või nende sama liisingu maksete tasumise pärast läheb tema töö nii palju kallimaks, et ta langeb konkurentsist välja. Tähendab, see on nagu praktiliselt välistatud. Ja see näitab veel, et kellel omal on, see saab normaalselt hakkama, kellel ei ole, see ei saa hakkama. Meil ei ole väga palju siit tehnoloogiaid omal olemas, mida meil on ka vaja. Järelikult ei saame ka hakkama. Me võime teatud piiril saada hakkama mingisuguses lokaalses mastaabis, aga kui me räägime ikkagi globaliseeruvast maailmast, siis paratamatult me peame selle ka arvestama, et kui me midagi tahame teha või midagi pakkuda, siis meie osakaal või meie rahamass, mida me tegelikult absoluutselt võiksime saada, on tunduvalt väiksem kui nendel, kes tegelikult neid seadmeid toodavad, konstrueerivad, projekteerivad ja see vahe suureneb ajast aega ja kahjuks meie kahjuks. Ja see ta sama peegeldab ka see sama väliskaubanduse negatiivne bilants. Ja vaata nüüd see sama euro, eks? Me oleme rääkinud sellest, et kui oli Eesti kroon, siis ärimees, kes tahtis minna Eestist välja, kellel oli krooni, jõudis selle krooni kohvriga piltlikult öeldes piirini, siis ta pidi konverteerima, sest Ladina-Ameerikas ei olnud Eesti krooniga mitte kellelgi midagi peale hakata. Siin oli vaja hoopis teistsugust valuutat. Ja see Eesti kroon jäi paratamatult Eestisse sisse, toetama siseriiklikku majandust, raharinglust, mis iganes. Nii, nüüd kui tuli euro, siis me näeme, kuidas see raha liigub tegelikult riigist välja ja 200% rohkem.
Ja see on rahaprintsiivi devalveerimine meie territooriumil.
Selle asemel, nagu palju kiidetud asemel, et investeeringuid tuleb nii palju tohutult sisse, kui need investeeringuid tuleks sisse, siis oleks meie väliskaubanduse bilants ka positiivne, aga kahjuks ta täna seda lihtsalt ei ole.
Üks kild veel. Sa tõid siin näite liisitud tehnikast. Va täpselt sama asi käib selle kohta, mis sa ütlesid, et me võime osutada teenust, kui me saame selle masina, loeme läbi manuaali, oskame vajutada nii punasele kui sinisele nupule. Ainult, et meie kulume, see tehnika kulub. See tehnika, mis siia sisse on toodud, on printsiibi järgi samamoodi liisitud. Järelikult on ka teenuse osutamine määratud hääbumisele. Kas või sellepärast, et see sinise ja punase nupu vajutamine loob koolkonna, kes midagi rohkemat ei oskagi. Sinu vanaisa oskas veel ka kollast nuppu vajutada, no, aga praegu pole seda enam vaja.
No, nii ma seda küll öelda julgeks, aga ega seal võib-olla ka väga palju valet ei ole, sellepärast, et tehnika areneb väga kiiresti ja kui me vaatame nüüd või heidame pilgu tagasi ka lähiminevikku, siis mida meie oma nooruses ei teadnud osata arvatagi, on meie tänastele noortele täiesti reaalsed käega katsutavad ja igapäevased tarbeesemed.
Sellel on üks nüants. Need on tarbeesemed, nendega ei toodeta mitte midagi peale isikliku aja, eluaja hävitamise. See ninapidi telefonis onaneerimine ei too kasumit, ei arenda ühiskonda, ei loo rikkustega head elu. See on samasugune kui iga natukse aja tagant klaasikene viina. Ja oled uimas edasi.
No Margus, aga liiguvad ju ringi väga imelised edulood, näiteks, et kui sul on mingi iPad.
Kirjutaga!
Ja sa võtad kätte, teed mingisuguse äpi.
See on suur edu, kui sa oma tegevusega paralyseerid neid, kes veel paralyseeritud ei olnud.
Ei, no aga nad saavad võibolla need inimesed just tänu sinu tegevusele, sinu sellele loodud äpile, saavad hoida tohutud kokku aega ja energiat, on olemas müstilisi asju. Miks ei ole? Vaad on sulle näiteks konkreetse näite, kas või rahvusvaheliste kaubakettide, inventuuride, poodides inventuuride tegemine võtab aega ainult sekundeid, sellepärast, et igale tootel on juba algselt tehase poolt paigutatud mikrokiip, mis siis, millega sa käid oma iPadiga riiulivate vahel läbi ja sul on mõni hetk, et sul on kogused riiulid inventeeritud, sest iga kiibikene teeb sulle piiksu ja kõik loeb kokku.
Äri, see on informatsioon samasugune peal. Legend, kui meie sputnikud kosmosest näevad
Margus,
kõike.
Margus, see
töötab. Kus on Malaisia lennukid? Ei ole.
Kuule, Margus, ma räägin sulle, et need süsteemid.
Need on legendid, see on kirjandus.
Ei ole, kullakene, need töötavad, need asjad on olemas. Inimesed on näinud vaeva, nad on need loonud ja see tegelikult oluliselt lihtsustab ja hoiab aega kokku. Me ei saa kõike eitada, me ei saa kõike jalgalla tallata, mis on tegelikult ikkagi nendes tegevuses positiivne. Küsimus on see, et kus on siis meie eestlase kui riigi arengut silmas pidava või huvitatud isiku positsioon või roll selles ühiskonnas. Selles globaalses ühiskonnas, mida siis tema saab, kuidas tema saab neid vahendeid akumuleerida siia riiki, tuua siia riiki raha rohkem sisse, et me oleksime kõik jõukamad, et me saaksime rohkem ja võib ütleme mitte rohkem, vaid me saaksime ka paremini elada, et ma ei peaks iga päev mõtlema, kui mul tulevad uued kuu arved, kuidas ma need arved tasutud saan, kas ma tulen ikka palgapäevale välja.
Mis sinu olest need arved ära maksad, no, sa ei tee seda, sa ei saa seda teha.
Ja ma ei oska teha seda.
Siin on üks printsiip, mis on ka vale. Meil ei ole vaja meelitada võõrast raha riiki sisse. Me ei tohi lasta oma raha riigist välja.
Ma olen suga täiesti nõus. Võõrast raha sisse meelitamine, sellele meelitamisel on kaks põhimõttelist printsiipi. Üks on see, kui keegi tuleb investeerib siia ja võib sellega alati ära minna. Teine on see, kui sa selle raha saad vahetada. Selle sama raha, mis võiks olla nii nimetatud mitte mingisugune usaldusatribuut, vaid võiks olla ekvivalent, mille sa saaksid vahetada ja tuua siia riiki, mille eest sa saaksid esiteks soodustada oma enda riikliku sise kaubandust, tarbimist, mis iganes ja teistpidi see, et sa suudaksid ka säilitada või suurendada oma riigi rikkust tervikuna.
Paned sa tähele, siin sinu jutus on praegu vastuolu. Ja me jõudsime sinu jutu esimese lausega maailma revolutsiooni lävele, mis see revolutsioon peaks muutma kogu planeedi rahandusprinsiipi.
No aga sellest ma olen sulle kogu aeg rääkinud, et see on ainukene lahendus. Vastasel juhul ei saa ju mitte midagi. Liiga kui raha ei ole ekvivalent, vaid on vaid intressimajanduse atribuut ja nii nimetatud usaldust müüv mingi sümbol. Siis ei saa ja ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Nii et noh, me võime selle teema rahuliku südamega kokku võtta, me ei jõua sellega mitte sammukenegi edasi. Me võime vaadata paremalt ja vasakult ja rääkida seda teistega kolmandat, aga kui baasprinsiibid on väärad, siis lõptulemus pealise ehituses on täpselt samasugune väär ja ükskõik, kuidas me seda üritame kirjeldada, jõuame paratamatult täpselt samasuguse tulemuseni.
Kui me kirjeldame, aga kui me läheme juurde, nii siis võime ka välja juurida. Selle koha peal, Harri, paneme täna punkti. Me oleme maailma revolutsiooni levele astunud oma jutuga ja eks siis head, halvad ja muud kuulee. Muide sel päeval, kui ma rääkisin kapos siin ja raadios, tõusis kuulatavuse graafik silm nähtaval peaaegu kuuendiku võrra. Kuulake meid ikka! Aga nüüd, head inimesed, et küllale liiga ei teeks, siis ei ole ammu ju kuulnud, mis elu elab Tiit Madis on seal kaugel. Aga täna, nagu aimata võib, on mul ees ka salvestus, mille saatis Tiit Madis on Hispaaniast. Selle kuulame siis käesoleva mööduva nädala lõpuks.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Raadio pidevad kuulajad vast mäletavad, et eelmistes vihkamisminutites alustasin ajaloolist ülevaadet rahajuutide pürgimustest võimule, et saada nii-öelda Euroopa aadelrassiks. nagu tituleeris tulevast Euroopa valitsejarassi 1925. aastal ilmunud teoses Praktiline idealism, juudipankurite finantseerimisel tegutsenud Pan-Euroopa liikumise juht Richard Gudenhove-Kallergi. Igal juhul on kasulik teada ajal, kui meid kõik pankuritest rahajuudid koorivad ja kulisside taga juhivad kogu lääne maailma poliitikat, missuguste meetoditega tegutsedes on need Rothschildid ja Sorosed, muide viimati nimetatud tegelane, finantseerib ka avatud Eesti fondi, mille rahastamisel pestakse eestlaste ajusid. Mis meetoditega on jõudnud need tänapäeva üliedukad inimesed positsioonidele, millistel nad parasjagu on ja miks juutidest on saanud vähemus, kelle kohta ei ole demokraatlikuks nimetatud maades poliitiliselt korrektne asju omade nimedega nimetada. Ilma, et sai riskiks saada antisemiidi pitsatit otsa ette ja massimeedias põlatud paar ja kuulsuse. Nagu vast raadiokuulajad on aru saanud, ongi Nõmme raadio kõige riigitruude ära pestud ajudega massiinimeste hulgas omandanud paar ja kuulsuse just seetõttu, et lainel 99,3 megahertsi räägitakse maailmas ja Eestis toimuvatest sündmustest nii, nagu need tegelikult on toimunud. Mitte nii, nagu võimutsejad endale allutatud kartellimeedia abil seda sisendavad. Sellel raadiolainel räägitakse tõtt. Just see välismaiste peremeeste kohalike kintsukaapijaid ja nende palgalisi propagandiste kõige enam ärritabki. See, et Eesti ühiskonnas on tõe rääkimine muutunud vaid julgete eestlaste nii-öelda idealistlikuks eralõpuks, ongi eestlaste tuleviku seisukohast tõeline traagika. Niisiis teema juurde, millele eelmine kord katkestasime. Kui mäletate, siis tegime juttu juutide rituaalmõrvadest. Kui rituaalmõrvade põhimass langes keskajal Euroopale, siis olukord muutus 18. sajandi lõpupoole peale Poola riigi kolme jagamist, kui idapoolne Poola koos Varssavi linnaga liideti Vene keisiririigi koosseisu, koos seal paikneva väga rohkearvulise juudi diasporaaga. 19. sajandil, kui barbaarse keskaja uurimismeetodeid koos piinamistega kindlasti enam ei rakendatud, registreeriti just Vene keisiriigi lääne aladel Euroopas suurim teadaolev rituaalmõrvade arv. Vene tsaaririigis hakati rituaalmõrvade uurimisega, kui probleem selgelt nähtavaks sai ka paljude kahtlaste surmade tõttu, tegelema, kui seal 1844. aastal loodi siseminister Graf Perovski korraldusel erikomisjon, mida hakkas juhtima hilisem tuntud vene keelemees Vladimir Dall. Uurimisgruppi esimees koostas oma uuringutest kirjatöö juutide poolt tapetud sülelaste otsing ja nende vere kasutamine, milles oli fikseeritud 79 juhtumit. Mõnelegi üllatav teada, et viimane tsaarivalitsuse poolt fikseeritud judaistide sooritatud rituaalmõrv toimus vaid veidi enam kui 100 aastat tagasi, 1911. aastal Kiievis. See on ajalukku läinud kurikuulsa Beilise kohtuasjana, kui kohtualuste kaitseks astus välja kogu progressiivne üldsus. Paraku koosnes see niinimetatud progressiivne üldsus põhiliselt juudipankureist ja nende mõju all olevast liberaalsest ajakirjandusest. Muidugi läksin ma hoogu, sattudes meie põhiteemast juutide kirest raha vastu mõnevõrra kõrvale, kuid pole sugugi üleliia teada selle rassi ajalugu, kes püüab tervet maailma raha abil valitseda. Seega kirjeldades Jehova ehk Jahve poolt välja valitud rahva, õigemini nende parema, see tähendab rikkama osa käitumist, tuleb silmas pidada, et peale uskmatute eksploateerimise kirjeldab Talmudi traktaat Sanhedrin, et kuna kristlikud lapsed on väljaspool seadust, see tähendab väljaspool toorat sündinud, siis tuleb neid piinata ja tappa, et hiljem nende verd kasutada talmudistlikes usurituaalides. Juba keskajal avastati, et tapetud kristlike lapsi oli enne surmamist julmalt piinatud ja seejärel nende kehadest veel elusast peast eemaldatud elundeid, mida koos verega kasutati heebrealaste poolt usurituaalides. Talmudit kristlaste seas tänapäeval peaaegu ei tunta, kuigi see juudi pühakiri sai õpetlaste vaimude viljana toora tõlgendusena käsikirjaliselt kaante vahele 36 köitelisena juba 469. aastal Jeruusalemmas. Teine, Babylonis valminud versioon, aga veidi hiljem, 12 köitelisena 505. aastal. Trükipressi alt väljus Talmudi Babyloni versioon heebreakeelsena 1565. aastal Euroopa rahajuutide keskuseks saanud Veneetsias. Kuid oma teravalt kristluse vastase sisu tõttu hävitati Rooma paavsti korraldusel kõik kätte sattunud Talmudi köited 1581. aastal. Seega oli juudi usuliste pühakirja tekstid vähese leviku tõttu vaid juudi usumeeste rabide käsutuses, kes kasutasid seda oma koguduste vaoshoidmiseks ja suunamiseks. Kristlastele sai Talmudi tekstid kättesaadavaks alles 1883. aastal, kui ristitud juut Briemann avaldas selle saksakeelse tõlke pseudonüümi Justus all, kartes endiste usukaaslaste kättemaksu. Kuid nagu ikka, kui teatavaks saab midagi kohutavat, kiputakse arvama, et see on võltsing. Seega peeti ka Talmudit paljude kristlaste poolt jõledaks võltsinguks, sest vaid vähesed suutsid uskuda, et kristlaste hulgas elavad juudiusulised suudaksid sepitseda nii koledaid veretöid ja neid oma pühakirjaga õigustada. Talmudi uurija Drach on selle teose sisu iseloomustanud järgmiselt. Õigluse, võrdsuse ja halastuse põhimõtted kristlaste kohta ei kehti. Selle ettekirjutuse rikkumine on juutide jaoks kuritegu. Selline iseloomustus aitab ehk mõista rahajuutide käitumist ka tänapäeval, kus rituaalmõrvad on jäänud võib-olla küll ajalukku, kuid seda enam mõistame kaasaegse pangaorjuse taustal näiteks Talmudi traktaadis Sulhan Aruhis sisalduvat. Citeerin. Mitte juudi omand on nagu issanda hüve, kes esimesena selle juurde satub, sellele kuulub see esmaõiguse alusel. Tsitaadi lõpp. Kommentaarid on ilmselt liigsed. Võrreldes pimeda keskajaga toimus 18. sajandil, mida nimetatud ka valgustussajandiks, suhtumises juudiusulistesse läänepoolses Euroopas suur muutus. Vabamüürluse kaudu pääsesid emantsipeerunud juudid ka poliitikasse. Määrama Euroopa saatus. Emantsipeerunud juudi Adam Weishaupti poolt 1776. aastal Bayeris moodustatud illuminaatide ordu osales otseselt suure Prantsuse revolutsiooni planeerimises ja kulisside taga ka selle juhtimises. Illuminaate toetasid suurte rahasummadega rahajuudid pankurid. Daniel Itzig, David Freelander, Herz Gerber, Benjamin Goldschmidt, Abraham Goldschmidt ja Mooses Maskotta. Nagu on kirjutanud oma teoses vabamüürluse uurija Olivia Marie Ogradi 2001. Aastal ilmunud teoses Apokalüpsise metslased. Järgmisel sajandil, 1848. Aastal paljudes Euroopa linnades puhkenud monarhia vastastes revolutsioonides oli juutidest vabamüürlastel tihti neis juhtiv roll. Et mitte olla üldsõnaline, tooksin ära mitme riigi ajalooõpikuis kirjeldatavad vabamüürlastest revolutsioonijuhtide nimed. Giuseppe Mazzini, Adriano Lemmi Itaalias, Isaac Cremeux Prantsusmaal, Adolf Bischoff ja Josep Goldmark Austrias, Daniele Manin, Leon Pincerle ja Isaac Pesaro Morgintano, kes kõik olid ensiklopeedia judaika andmeil juudid. Ärgu kuulajat eksitagu, et mõne nimetatud revolutsioonitegelase nimi ei kõla juudipäraselt. Paljudes riikides segadusi ja revolutsioone sepitsenutel oli kombeks võtta omale põlisrahvapärased nimed, nagu oli näiteks Vene ajaloos tuntud Lev Trotski õige nimi Leiba Bronstein, Grigori Sinoviev oli Kirsch Rodomyslski, kes muide osales Vene poolel 1924. Aasta 1. Detsembri riigipöörde katse planeerimises. Stalini poolt 1937. Aastal hukatud Karl Radeki perekonnanimi oli näiteks Sobelson. Kamenev oli Rosenfeld ja nii edasi ja nii edasi. Tõelised kangelased kipuvad ikka oma rahvust varjama, nagu on eestimaalastest kõige edukamad poliitilist karjääri teinud omaaegse 10 miljoni dollari kadumise looga ja Webfondi afääriga otseselt seotud Simon Kolbergist saanud Siim Kallas, kui pisut teemast kõrvale kalduda. 19. Sajandi keskpaiga tuntud Briti poliitik, sündinud juudiusuline, kuid kristluse omaks võtnud Benjamin Disraeli hoiatas oma suguvendade eest 2 aastat enne puhkenud revolutsioone. 1846. Aastal teoses Koningspi. Citeerin. See jube revolutsioon, mida Saksamaale ette valmistatakse ja sepitsetakse, areneb täielikult nende juutide taotluste kohaselt, kes on peaaegu tervenisti endale kahmanud ainuõiguse kõikidele juhtivatele kohtadele. Tsitaadi lõpp. Kordan. Kahmanud ainuõiguse kõikidele juhtivatele kohtadele. Euroopa sedaspidi arenenud sündmuste puhul on Koningspi autor väga prohvetlik, aga teadupoolest pole ükski prohvet kuulus omal maal, sest Disraeli hoiatused jäeti Euroopa monarhide poolt vajaliku tähelepanuta. Järgmise tähtsa ajalosündmuse ajal, kui vabamüürlased püüdsid taas võimule 1871. Aasta Prantsuse kommuuni ajal, oli see vastuhaku pearahastajaks 100 aastat varem 1770. Frankfurtis rahaärile tuule tiibadesse saanud Rothschildide pangaklann. See tänapäeval ülimõjukas rahajuutide suguvõsa oli 19. Sajandi jooksul suutnud kavalate petuskeemidega allutada mitmed Euroopa riikide panganduse, eesotsas Inglismaa ja Prantsusmaa pankadega. 19. Sajand oligi Euroopa juudikogukondades pöördeline, kuna judaistlik getoühiskond, mis seni oli tugeva rabide mõju all, hakkas lagunema, kuna mitmes Euroopa riigis, Saksamaal, Austria, Ungaris, Prantsusmaal, Inglismaal, Itaalias, Skandinaavia riikides omandasid juudiusulised 1850-60. Aastal võrdsed õigused kristlastega. Nad said pääsu tööle riigiasutustesse, tegelemise vabade ametitega advokaatide, õpetajate, arstidena. Mitmes riigis nagu Prantsusmaal, Hollandis ja Itaalias said juutidest koguni ministrid. See kõik tõstis juutide eneseteadvust ja ka rahvustunnet. 1870. Aastal lõpetas tuntud juudi ajaloolane Heinrich Graz oma juudi ajaloo viimast 11. köidet kuulutades, et ta on õnnelikum oma eelkäijatest, kuna võib oma töö lõpetades konstanteerida siviliseeritud riikides juudi rahvale langenud õiglust ja edu. Õiglus ja edu väljendus juba siis juutide arusaamises nende poolt omandatud raha hulka. Toon siin kohas ära näite oma hiljutistest kogemustest. Kui olin mõne isikliku probleemi tõttu sunnitud viibima ligi 2 kuud sünnimaal. Kuna ma füüsiliselt vihkan kõiki neid, kes püüavad mind vägivaldselt nii nimetatud seadustele tuginedes kottida ja alandada, siis lasksin kanda oma Eesti pensioni Kataloonia panka, aidates kaudselt nii kaasa ka Katalaani iseseisvusele. Paraku olin Eestis sunnitud kasutama Skandinaavia rahajuutide teenuseid ja võtsin Sepp panga automaadist hinge sees hoidmise eesmärgil välja 300 eurot. Taas kodumaal Hispaaniasse jõudnuna kontrollisin oma rahalist seisu. Minu 300 eurorubla väljavõtmisel kasseerisid Rootsi rahajuudid Wallenbergid sisse 24 eurot ja 60 eurosenti teenindustasuks. Pole paha, kui tsiteerida Eesti elavat klassikut Villu Reiljanit. Hispaania pankurid nii aplad, nagu nende Skandinaavia ametivennad ei ole. Minu kandis elav eestlane võtab iga kuu siinsest pangaautomaadist oma Sepp panga kaardiga arvel oleva pensioni ja maksab selle eest hispaanlaste pangale olenevalt summast 2-3% teenustasu. Selline nahaalne röövimine, nagu Skandinaavia pankurid viljelevad orjameelsete eestlaste kallal, pole väärikate hispaanlaste puhul lihtsalt võimalik. Kui aga lambamentaliteediga Eesti massiinimene laseb end kõigil pügada, venelastel on hea ütlus kommuuni lenn, tõlkes, kes iganes viitsib, siis Eesti maatõugu lammast ka hoolega pügatakse, kuni ta viimase pügamise aegu nõrkenuna sööda puudusel külili vajub ja laseb kuuldavale oma viimase haleda peremehele lojaalse mää. Need eestimaalased, kes ei soovi olla pügatavad, vahet pole, kas end riigiks nimetava seltskonna või välismaiste suurfirmade lambad, lihtsalt lahkuvad Eestimaalt ja sätivad oma elu sisse väärikamate rahvaste hulgas, kus neile makstakse töö eest elamisväärset tasu ja pankurid ei ole nii nahaalsed nagu Eesti vabariigiks kutsutud koloniaalmaal. Eeltooduga seoses läksid kohe mõtted välismaiste rahajuutide ustavamaile käsilasele Mart Laarile, kes mitte koos oma kambaga ainult ei hävitanud kodumaise panganduse, vaid lõi Eestis end sisse seadnud Skandinaavia pankadele ülisoodsad võimalused eestlasi röövida. Olgu vahele susatud, et oma emamaades Rootsis ja Taanis on Eestis pesitsevate võõramaiste pankurite kasumid ka maksustatud. Mitte nagu Eestis, kus kõik röövsaak ka minema tassitakse. Loomulikult ei jäänud Laarikese teened rahajuutide ees premeerimata. 2006. aastal valiti ta 200 liberaalset turumajandust propageeriva teadlase, poliitiku ja ajakirjaniku seast välja ja pärjati juudi miljardär Milton Friedmani preemiaga demokraatia edendamise eest. Vähe taibukaile ütleks ette, et uus eesti keeles nimetatakse demokraatia edendamiseks rahavõimu sementeerimist. Milles ülipüüdlik Laar oma konkurentide hulgas suutis silma paista? Umbes samal ajal nimetati ta ka Swedbanki nõukogu liikme kopsaka töötasuga ametikohale, kus üks töökoosolek vaid kuus, kus Laar loodetavasti sai oma olematute panganduslikke teadmistega hiilata. Ikka tänuks paradiisi tingimuste loomise eest eestlaste seadustatud röövimisel ja eestluse elujõu hävitamise eest. Pärast aastaid kestnud rahajuutide ees kannuste teenimist nimetati rahandusspetsialist Mart Laar ühe töötava ajupoolkeraga invaliidina Euroopa Keskpanga Eesti filiaali panganõukogu juhtima. Vabandaks oma emotsionaalse kõrvalpõike pärast ja pöörduks eestluse elujõu hävitaja juurest rahajuutide ajaloo temaatika juurde tagasi. Seega, näiteks 1905. aastal oli Berliini elanikkonnas vaid 5% juute, kuid need andsid 30% linna maksutulust. 1900. aastal oli 63% Frankfurdi linnas elavast juutidest aasta sissetulek üle 3000 marga, samal ajal kui sinna küündis vaid 25% protestantidest ja vaid 16% katoliiklastest. Ei pea olema Iromant Pastelli väitmaks, et juutide peamiseks tuluallikaks oli kaaskodanikelt nende raha kavalusega ülelöömine. Paraku puhkes pärast Heinrich Graatsi õnneliku kuulutust Saksamaal finantskriis, mille tekkimises süüdistati juudi pankureid, peamiselt nende kõige edukamat klanni Rothschilde, kes olid lõviosa Saksamaa pangandusest oma haarmetesse kahmanud. Finantskriis käivitas antisemitismi laine, mis väljendus arvukates tänava kallale tungides, valitsusele saadetud juudivastastes petitsioonides, Talmudi vastases ägedas kriitikas, juudi rahvusest üliõpilaste väljaheitmises üliõpilasorganisatsioonidest ja nii edasi. Nagu näeme, läks aplatel rahajuutidel humaansel Saksamaal 19. sajandil palju paremini kui enam kui 200 aastat tagasi barbaarses Ida-Euroopas. Ukrainas, kus liikasu võtmise eest karistati Bogdan Khmelnitski ülestõusu ajal massitapad algutega. Seekord rahajuutide ajaloo käsitlemisel lõpetaks, kui vahepeal meie kodu ukse taha ilmu mehed mustas, ehk tuntud israeliitide Mossadi või kurikuulsa USA's tegutseva niinimetatud laimuvastase liiga agendid, siis jätkan samal teemal järgmisel korral. Eestimaise mõttepolitsei vastav katse kukkus 2012. aastal teadupoolest armetult läbi. Muide, nimetatud laimuvastane liiga ehk Anti-Defamation League oli üks mõjukatest juudiorganisatsioonidest, kelle survel Eesti valitsus korraldas 2004. aastal Lihula monumendiröövi. Aga eks inimlikult vastiku teema nagu liigkasuvõtjate tee kirjeldamine maailma üle võimutsemisele. Käsitlemisel peaks siiski säilitama ka mõningase huumorimeele. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Hallelujah. saade on salvestatud 2014. aastal.